Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Na politickú scénu pribudla Modrá koalícia, strana Spolu sa premenovala na názov z 90. rokov. Koho má spájať a aké sú jej ambície, to je otázka na predsedu. Štúdiu Miroslav Kolár, vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak vy ste hovorili o tom, že ste teda stredopravá občianská strana. Aký zmysel má zmena toho názvu a prečo sa nepokračovalo pod značkou Spolu?
Má to asi tri dôvody. Prvý dôvod je, že ja som sa asi pred rokom začal rozprávať s Mikulášom Zurindom, teda, že on chystá svoj projekt Modrých. My máme stranu, ktorá je hodnotovo na tom akoby podobne, s tým, že máme si spraviť domáce úlohy, on si založiť stranu, my odmakať komunálne a regionálne voľby. Do toho prišli pád vlády a predčasné voľby, takže sme si povedali, že v tejto chvíli má zmysel preskočiť tú fázu zakladania tej strany a rovno sa spojiť. Čiže a spájame sa vlastne strany, ktoré sú členmi, alebo Mikuláš Zurinda je individuálny člen Európskej ľudovej strany, ktorá je zafarbená na modro, aj hodnotovo, aj to farbou, čiže preto tá modrá. A koalícia, pretože sme tým chceli vyjadriť jednak ambíciu spájania, jednak mať akoby strešné pomenovanie, ktoré umožní povedzme pridať sa na tú volebnú kandidátku ľuďom a malým stranám, ktoré by si povedzme potom chceli ešte po voľbách udržať tú vlastnú identitu. A prečo nie Spolu? Mali sme o tom debatu pár týždňov dozadu, sme mali večeru s šéfkou TOP 09 a Českej poslaneckej snemovni Markétou Pekažovou Adamovou, ktorá vlastne bola súčasťou toho českého príbehu Spolu, hej, s ODS-kou a s Lidovcami. A mali sme túto diskusiu. Ono je to pekné slovo, ktoré môže vyjadriť tú spoločnú cestu, ale mohlo to fungovať v Čechách, kde to nebolo ako, že zafarbené alebo zašpinené nejakým politickým príbehom. Na Slovensku predsa len tá značka Spolu, a teraz budem otvorený a kritický akoby k sebe, má za sebou predsa len ten neúspešný príbeh tých minulých volieb. Už nech to bolo akokoľvek. A vlastne aj tie neúspešného spojenia s tými progresívcami. Čiže povedali sme si, že keď, tak poďme do toho naozaj, že s novým názvom, ktorý jednak nás hodnotovo zafarbuje, vyjadruje tú ambíciu byť tou strechou a zároveň akoby neťahať so sebou ten príbeh tých minulých volieb.
No ani Modrá koalícia nie je nepopísaný list, aj ona za sebou ťahá nejaký príbeh. No,
Modrá koalícia, pokiaľ viem, nikdy nebola akoby oficiálna strana, že bola to ambícia vlastne, že spája tie stredopravé strany a potom to bolo zmotnené v tom príbehu Slovenskej demokratickej koalície a neskôr strany SDKU. Za mňa je to príbeh, ktorý bol úspešný a priniesol pre Slovensko dve vlády, vďaka ktorým sme dnes členskou krajinou Európskej únie a NATO. A čo je dôležité práve dnes, keď máme za hranicami vojenský konflikt. Čiže z tohto pohľadu, ak by sme mali nejaký spôsob nadviazať aj historicky na to, no, tak chceme nadviazať na túto časť toho úspešného príbehu.
Ono je vlastne jasné, že vidíte jednou cestou s Mikulášom Zurindom už od toho snemu, kde prišiel aj on, bol tam teda aj Eduard Heger. Aká je jeho úloha, myslím teda Mikuláša Zurindu, teda v tejto koalícii?
Pozrite sa, Mikuláš Zurinda do toho prináša z môjho pohľadu tri alebo štyri kvality. Prvá kvalita je samozrejme jeho politická osobnosť a výtlak, ktorý za sebou prináša aj po tých 12 rokoch prestávky v slovenskej politike. Druhá kvalita je práve, poviem otvorene, ten spomenkový optimizmus na tých 8 rokov reforiem, vďaka ktorým ešte dneska sme relatívne úspešnou krajinou, aj keď sme sa prepadli už takmer na chvost krajiny Európskej únie. Tretí rozmer je práve tá schopnosť akoby robiť tie potrebné reformy, ktoré tú krajinu posúvajú ďalej. Štvrtý rozmer je, a povedal som to opakovane, to, čo ja vnímam, moja skúsenosť trojročná v tej veľkej politike, je, že my tu máme na tej stredopravej demokratickej časti spektra veľa náčelníkov, málo indiánov a všetci si o sebe myslíme, že bez nás sa to nikam nepohne a nemáme tú pokoru, aby sme sa vedeli dohodnúť, kto má kde to miesto v tom týme, aby to prinieslo výsledok. A môj pocit je, že ak je nejaká osobnosť, ktorá nejaký typ rešpektu môže medzi nami mať, tak je to Mikuláš Zurinda. A nie posledná kvalita. Všetci rozprávajú, že na jednej strane majú dosť starých politikov, čo by mohli vyčítať aj Mikulášovi Zurindovi, aj keď mal tú 12-ročnú prestávku, a na druhej strane chcú nové tváre a nových ľudí. No a Mikuláš Zurinda za sebou prináša tým niekoľkých desiatok mladých, úspešných ľudí, ktorí nepotrebujú ísť do politiky, mohli ďalej pokračovať v svojich úspešných kariérach, možno aj mimo Slovenska. napriek tomu majú chuť s tou krajinou niečo urobiť. Čiže toto sú tie benefity, ktoré Mikuláš Dzurinda prináša. A som si plne vedomý aj tých nánosov, ktoré so sebou nesie.
Veď k tomu sa ešte všetkému dostaneme. Na tej tlačovej konferencii ste ale neoznámili, že Mikuláš Dzurinda bude jednotka na kandidátke, aj keď je pravda, že on mal väčšinu toho slova na tej tlačovej konferencii. Čiže keď ste to neoznámili, chápem správne, že tam je nejaké iné meno, lebo šuška sa, že vy tú jednotku máte, ale ešte ste neprezradili meno.
My sme minulý týždeň urobili tri logické kroky. Hej. V pondelok sme podpísali s Mikulášom Dzurindom memorandum o spolupráci, mali sme mimoriadny snem kvôli premenovaniu strany, v útorok sme požiadali o premenovanie strany, v piatok sme ukázali vlastne to spojenie Spolu a Mikuláša Dzurindu a jeho projektu Modrých. My sme na začiatku, my nie sme v cieľovej rovinke. Samozrejme, že príde čas, kedy budeme na tej tlačovke stáť a budeme hovoriť, áno, toto je tá naša kandidátka, toto je ten volebný líder, tak ďaleko ešte nie sme.
Čiže to stále môže byť aj Mikuláš Dzurinda.
To, čo vieme povedať, že určite nebudeme, bez ohľadu na to, ako dopadnú rokovania v najbližších týždňoch, určite nebudeme bez Ačkového volebného lídra.
Čiže to stále môže byť aj Mikuláš Dzurinda.
Opakujem, určite nebudeme bez Ačkového volebného lídra.
Tak ste mi vlastne odpovedali. Na tej stoličke predsedu sa ale nič nemení. Vy budete predseda Modrej koalície.
Zatiaľ do najbližšieho obdobia by sa nemalo, pretože vnímam to, že teraz ja rozumiem, že predseda politickej strany je nejaký typ úlohy, ale máme pár mesiacov do predčasných volieb, čiže v tejto chvíli nemá zmysel zaťažovať, povedzme, že volebných lídrov nejakými vnútrostranickými vecami, čiže treba, aby tá strana aj fungovala, aby fungoval, povedzme, tými, ktoré pripravia volebnú kampaň. Čiže toto v tejto chvíli bude primárne moja úloha.
Keď ešte ostanem pri tej jednotke na kandidátke, je tu možno, že to bude napríklad Ivan Korčok, o ktorom sa hovorí, alebo Eduard Heger, ktorý teda tiež by mal odísť Olano a hľadá nejakú svoju politickú budúcnosť.
Pozrite sa, povedal to aj Mikuláš Dzurinda v rozhovoroch teraz, ktoré absolvoval, že samozrejme má alebo máme záujem sa rozprávať aj s Ivanom Korčokom. Vnímame ho ako naozaj že úspešného politika s vysokou mierou dôvery a ktokoľvek s jeho hodnotovým nastavením a schopnosťami by bola škoda, keby v týchto ťažkých časoch, ktoré Slovensko čakajú, nepokračoval v tej politike. Aj keď som počúval aj ten jeho rozhovor, kde som pochopil, že sa mu veľmi nechce ísť do tej stranickej politiky. Bolo veľmi férové a to si vážim, že povedal, že je príliš málo na to, keď ho v nejaké role vidia iní a nevidí sa tam on sám. Na druhej strane sám pripustil, že o 2 mesiace možno bude všetko inak, no tak mesiac už ubehol od toho rozhovoru, tak sa ho mesiac opýtam.
Či takže tie rozhovory iné aktuálne neprebiehajú? Ešte len sú na pláne?
Ja si myslím, že v tejto chvíli sa rozprávame naozaj, že takmer že každý s každým, pretože ten čas...
Dobre, ale ja som tú otázku postavila tak, že Ivan Korčok alebo Eduard Heger, ale keďže ste odpovedali pri Ivanovi Korčokovi a Eduarda Hegera ste nechali tak bokotnú, takže chápem, že tou jednotkou vysnenou by práve Ivan Korčok mohol byť.
Pozrite sa, my sme sa stretli aj s Eduardom Hegerom aj v súvislosti 676 a tak ďalej. V prvom rade musí sám Eduard Heger povedať, ako vidí svoju politickú budúcnosť. Rozumiem, že komunikuje SKDH a na druhej strane stále je členom Oľano. No, myslím, že veľa napovie aj to rozhodnutie o predčasných voľbách, kedy budú, či budú, či bude pokračovať ako premiér, alebo nastúpi úradnícka vláda pani prezidentky. Čiže pokračovanie týchto rozhovorov je, myslím, pred nami.
My sa teda rozprávame o 11. O 17. má byť hlasovanie. Vy to hovoríte vlastne tak, že podľa vás je tu stále šanca, že po tomto dni nastúpi úradnícka vláda, pretože sa nedohodnú na tom termíne?
Ja už som zažil v tomto parlamente všetko, poviem možno len príhodu zo štvrtka, keď sme otvárali tú schôdzu a mali sme zaradiť bod o skrátení volebného obdobia do programu. Prišiel Peter Pčolinský, podpredseda parlamentu a hovorí nám, dávajte pozor, lebo teraz to otvoríme, prebehne rozprava a hlasujeme v najkračšom možnom termíne, čiže ak skončíme ešte vo štvrtok o 17. alebo v piatok o 11. o 30 sekúnd, na to Boris Kolár, jeho stranický kolega, dal návrh, že otvoríme rozpravu a hlasujeme až v útorok, čiže tu pravá ruka nevie, čo robí ľava. Ja dúfam, že dnes konečne prestaneme stresovať ľudí na Slovensku a rozhodneme o termíne predčasných volieb, už nie je akýkoľvek. Ale áno, vidím ešte aj teoretickú šancu, že dneska neodhlasujeme ani tú 90-ku a potom dúfam, že zajtra niekto príde s návrhom na nový termín, trebárs v júni a ten už konečne schválime.
Tak uvidíme, ako to bude. Bude to teda za pár hodín. Vy sa teda voláte Modrá koalícia, ale reálne ste nikoho nespojili. Spojila sa strana s platformou, ale nespojili sa strany. Nie je to trošku zmetočný názov, keď sa voláte koalícia?
Nemyslím, ja už som vysvetlil, že prečo koalícia a prišlo k reálnemu spojeniu strany Spolu a projektu Mikuláša Dzurindu Modrý. Len ako som spovedal, keďže idú predčasné voľby, nemá zmysel v tejto chvíli, že zakladať ten projekt a potom spájať teraz povedzme tak, že šetríme energiu, sústredíme sa na tú komunikáciu o spoločnej dohode a o príprave na voľbách. Čiže spojili sme tieto dva subjekty a tú koalíciu vysvetlil som, že má to ešte aj ten rozmer. Jednak tým chceme vyjadriť tú pripravenosť sa spájať a navyše to teda má dať aj šancu potenciálnym ďalším ľuďom, ktorí v tejto chvíli povedali, že nechcú sa stať súčasťou tej strany, ale chcú ísť spoločne s nami do volieb. Že je to, povedzme, že menej akoby že definujúci názov, ako keby to zostalo napríklad Spolu.
Chápem. Pavel Macko povedal, že on teda chcel oživenie názvu Modrá koalícia, prišiel s tým už pred regionálnymi voľbami a bolo to odmietnuté. Bolo to takto?
Pred regionálnymi voľbami sme sa rozprávali, ako pôjdeme tie štyri strany spoločne. Pavel Macko, a rozumiem tomu, že chcel asi, aby tam nejakým spôsobom, že sa potlačili tie identity tých štyroch strán a povedal, že poďme pod Modrou koalíciou. Na čo sme sa zhodli, že pár mesiacov pred regionálnymi voľbami štyri malé strany naozaj nemajú ani čas, ani peniaze, aby ľuďom natlačili do hlav nejakú novú značku, ktorá je pre nich v danej chvíli a bez spojenia napríklad s Mikulášom Dzurindom, že úplne nečitateľná. Čiže preto sme išli do tých komunálnych a regionálnych volieb ako normálne štvorkoalícia tých štyroch strán, čo bolo podľa mňa logické. Teraz ten názov Modrá koalícia jednoducho vznikol naozaj v tej debate s Mikulášom Dzurindom, ako to pomenovať, či zostať pri strane Spolu, alebo to pomenovať iba Modrý, alebo to pomenovať ako Modrá koalícia z tých dôvodov, ktoré som spomenul.
Lebo z vyjadrení pána Macka to skôr vyzerá tak, že on teda o nejakom spájaní hovoril a teraz prišlo k spájaniu bez toho, aby on bol prizvaný k nejakým rokovaniam.
Takže nebudem ja živiť žiadne spory, ktoré z môjho pohľadu že neexistujú, pretože máme záujem o debatu. Dva týždne dozadu sme mali aj spoločný online aj s Pavlom Mackom, aj z tieto všetky štyri strany, kde som im vysvetloval tento postup. Vysvetoval som im, že áno, my teraz robíme nejaké kroky, aby sme stihli sformátovať tú platformu skôr, ako nám v tom zabrania nejaké zákonné termíny po vyhlásení volieb, s tým, že my máme ešte teraz dva týždne na to, aby sme dokončili nejaké vnútorné procesy, budeme mať s nimi, budeme meniť stanovy, vpustíme ľudí od Mikuláša Dzurinda do strany, navolíme si tie orgány na novo a potom sa chceme rozprávať aj s ďalšími partnermi o spoločnom postupe do volieb. Všetci naši partneri, Pavlo Macko toto vie, čiže ja si myslím,
čiže neprerušili sa tie rozhovory
z ODS? Z našej strany určite nie.
A s kým ešte vedete tie rozhovory? Skloňovala sa platforma, ktorá vznikla pri Janovi Budajovi, hovorilo sa aj o KDH, hovorilo sa aj o koalícii maďarských strán, Jablko, Ďuriš, Nikolsonové, ale napríklad otázka je aj, či teda nejaké rokovania, to ste už vlastne povedali, prebiehajú s Eduardom Hegerom, alebo napríklad zo stranu Za ľudí, takže ako to je?
Vymenovali ste všetkých, zo stranu Za ľudí nie je tajomstvo, vedme sa aj verejne sa k tomu priznali, že tam mám blízke vzťahy s Jurijom Šeligou, s Jankou Žitňanskou, čiže vlastne so všetkými tými, ktorých ste vymenovali, plus tí ďalší dvaja mali partneri, Šanca, DSK a podobne, rozprávame sa o tom, ako zabezpečiť, aby stredopravý, proeurópsky, demokratický volič dostal takú ponuku, ktorá zabráni prepadnutiu hlasov. Aké bude to finálne zoskupenie, nastavenie? Myslím si, že to ukáže veľmi krátky čas, aj v závislosti od termínu predčasných volieb, ale naozaj sa rozprávame so všetkými, nevylučujeme v tejto chvíli z tej spolupráce nikoho.
Ako je to ale v prípade KDH, alebo teda Milan Majerský sa už vyjadril, že KDH môže byť drahou nevestou, že on teda tie rokovania číta takto, čiže bude KDH drahá nevesta?
To ja neviem, aká je cena KDH, to sa musíte spýtať v KDH. Pozrite sa, ja verím, že všetci budeme mať rozum. KDH sa dvakrát nedostalo do parlamentu. Ja verím, že Milan Majerský robí všetko preto, aby sa to už tretíkrát nestalo. Rozumiem mediálnym vyjadreniam, na druhej strane realita je taká, že myslím, že aj tento týždeň nás čakajú nejaké spoločné rokovania, čiže jedna vec je to, čo sú momentálny stav vyjadrenia rokovaní, druhá, čo sa deje na pozadí. Za mňa, a nechcem vstupovať vôbec do svedomia, do vnútorných pomerov KDH, ale ja si myslím, že ak má mať Slovensko nádej na slušnú, demokratickú a európsku politiku 21. storočia, tak jediná cesta KDH je naozaj že modernej európskej kresťanskej demokracie. A ak sa na ňu vydá a nájde spojenectvo, tak si myslím, že aj KDH má šancu byť úspešné.
Dnes na tej ceste nie sú?
Dnes neviem. Neviem, ťahajú, ako to vnímam teraz naspäť, pani Záborskú, ktorá je nositeľkou nejakých v úvodzovkách kultúrno-etických tém, za mňa vybičovaných do krajnosti, ktorá nedáva že žiadny zmysel. Ale hovorím, čakajú nás rokovania, budeme sa na to pýtať. Máme záujem o spoluprácu s modernými európskymi kresťanskými demokratmi, pretože keď sa liberáli s demokratmi vedeli dohodnúť, tak vtedy sa Slovensku darilo. Ak sa to nepodarí, tak sa obávam, že s touto krajinou nebude dobre.
Uh-huh. Medzi KDH a Eduardom Hegerom teda majú prebiehať nejaké rozhovory. Vy si viete predstaviť s Eduardom Hegerom nejakú svoju politickú budúcnosť? Nehovorím, že rovno v strane, rovno v koalícii, hovorím o politickej budúcnosti a pýtam sa na to aj kvôli tomu, že teda vy ste odišli z koalície a práve kvôli Igorovi Matovičovi, ale bol to práve Eduard Heger, ktorý mu viackrát podržal stranu, nekritizoval ho a rovnako tak aj Jaroslav Naď, ktorý teda tiež z Olano chce odísť s Eduardom Hegerom. A oni sa vlastne vymedzili až na tom konci, keď už to vyzeralo, že sa tá ich politika rozíde, keď Igor Matovič venoval statusy trans ľuďom. Či toto stačí, takéto vymedzenie, keď predtým sme mesiace žiadne vymedzenie nevideli?
Najprv tie moje politické budúcnosti. Ja si viem predstaviť politickú budúcnosť spoločnú v nejakej spolupráci s každým, pre koho budú nespochybniteľné hodnoty európske smerovanie Slovenska, právny štát, obrana demokratických inštitúcií a ľudských práv. Za mňa ľudské práva nie sú kultúrno-etická otázka a ten, kto sa z nich snaží urobiť kultúrno-etickú otázku, tak nie je moderný európsky demokrat 21. storočia. A ja som už to povedal, Eduard Heger samozrejme sám musí povedať, ako vidí svoju cestu a keď to zadefinuje, tak sme pripravení na spoluprácu. A áno, ja to vnímam, že sa vymedzili, aj keď veľmi, veľmi mierne, čiže tiež čakám vlastne, že aká bude ich budúcnosť. Ja som odišiel kvôli Igorovi Matovičovi, pretože nezvládal pandémiu a podľa mňa zbytočne zomierali ľudia a ja by som o človeku, ktorý takýmto spôsobom komunikuje napríklad voči transrodovým ľuďom, určite nepovedal, že je dobrý človek.
Je Eduard Heger dobrý premiér?
Tiež som to hovoril už niekoľkokrát. Na rozdiel od Igora Matoviča si myslím, že Eduard Heger je dobrý človek. Že je trpezlivý človek a vyjednávač a bol by dobrý premiér do pokojných časov bez pandémie, bez vojny na Ukrajine. Dnes si myslím, že mal byť oveľa ráznejší už dávnejšie, ale rozhodne bol lepší premiér ako Igor Matovič.
Je potom otázka, čo Olano. Ja úplne rozumiem, že jeho súčasťou je Igor Matovič a asi sa to nedá nejak oddeliť, ale keby náhodou Olano bolo bez Igora Matoviča, vy si viete predstaviť, že by tam bola nejaká, že by tam boli nejaké rozhovory, rokovania práve s Olano. A ja sa na to pýtam presne kvôli tomu, čo som hovorila pri Eduardovi Hegerovi a Jaroslavovi Naďovi. Sú to ľudia, ktorí stáli za Igorom Matovičom, podporovali všetky tie jeho kroky, ktoré ste vykritizovali. Čiže či si dokážete predstaviť bez neho nejaké rokovania?
Ja budem veľmi pozorne sledovať, čo sa bude diať z Olano. Teraz som zaznamenal, že sa v tom názve zbavili všetkých tých malých strán, ak som to dobre pochopil teraz tie posledné dva dni. Mňa celkom zaujal ten prieskum zo začiatku minulého týždňa, z ktorého vyplynulo, že v prípade, že by Eduard Heger napríklad založil stranu, tak cez 80% voličov by zvažovalo, že by ho volilo a 42% určite, čo by znamenalo, že Igor Matovič mohol skončiť mimo parlamentu. Čiže ja som zvedavý, či to napríklad nepreformatuje premyšľanie Igora Matoviča, že predsa len by to Olano odovzdal rovno Eduardovi Hegerovi a Jaroslavovi Naďovi, lebo to je šanca, ako zachrániť to Olano. Čiže teraz, keby som chcel byť veľmi vtipný a parafrazovať Richarda Sulika, tak poviem, že po tomto moste pôjdeme, keď k nemu prídeme. Čiže v tejto chvíli všetci čakáme, ako sa sformujú tie jednotlivé strany a potom sa budeme rýchlo rozprávať o spolupráci.
Tie predčasné voľby nás teda tento rok čakajú, aj keď nevieme, ktorý dátum to bude, ale vy ste vlastne, keď sa teda hovorilo o tom, či sa vysloví nedôvera vlády alebo nevysloví, hovorili o tom, že vládu teda treba podržať. Nebolo to aj o tom, že ste si naťahovali čas na to, aby ste sa mohli predstaviť voličom, aby ste sa nejak sformovali? Nekalkulovali ste tak trochu vtedy aj politicky?
Nie. A ospravedlňujem sa, že si vás dovolím opraviť. Ja som ani raz nepovedal, že vládu treba podržať. Ja som povedal, že budem hlasovať, že táto vláda má skončiť, ale že budem hlasovať za odvolanie vlády vtedy, keď bude najprv jasné, že máme vôbec právny rámec, ktorý nám umožňuje skrátiť volebné obdobie, že bude nejaká dohoda na termíne volieb a na normálnom dovládnutí, pretože som povedal, ak to spravíme naopak, že najprv odvoláme vládu, tak tu nastane chaos. Čo sa presne stalo, lebo všetci hovorili, odvoláme vládu a potom všetci budeme nútení sa správať racionálne. Máte pocit, že 2 mesiace odvolanie vlády sa tí politici spravia racionálne. Dnes tu sedíme a nevieme, či o 4 hodiny alebo 5 odhlasujeme tie predčasné voľby. Ja som rád, že aspoň sme schválili ten ústavný zákon o skrátení volebného obdobia parlamentu. Čiže ja som povedal, vláda má skončiť, ale robme to zodpovedne. Najprv schválme ústavný zákon, dohodíme sa na termíne volieb, odvolajme vládu. OK, stalo sa to naopak. Ja som rád, že tá vláda nebude pokračovať do februára 24, lebo to bolo neudržateľné. Len hovorím, že deje sa presne ten chaos, pre ktorým som varoval. A teraz k tej otázke, že či september alebo jún. Nepochybne, vo chvíli, keby sme boli dohodnutí na tej roadmape s normálnym dovládnutím, tak si viem predstaviť, že to môže fungovať. Dneska už vieme, že to asi fungovať nemôže a nemohlo. Jasné, že som povedal, a podľa, myslím si to stále, že ak sú voľby v septembri, tak je väčší priestor, aby sa tie stredopravé demokratické proeurópske sily sformatovali tak, aby tým ľuďom bolo jasné, že majú tú reálnu ponuku. Ale ak budú voľby v júni, tak budú v júni. My sme na to pripravení.
Dobre, teda poďme ešte k Mikulášovi Dzurindovi. Vy ste to už v tomto rozhovore spomenuli a je vám asi úplne jasné, že bude musieť veľa vysvetľovať zo svojej predchádzajúcej politickej kariéry a teda najmä Gorilu mu budú nielen klasy a novinári otázky, ale pravdepodobne politické súperi to budú používať v boji. Ja ani nechcem, aby ste to vy nejakým spôsobom vysvetľovali, ale zaskočilo ma, ako Mikuláš Dzurinda reagoval pre Postoj, keď sa ho teda pýtali na Gorilu. On povedal, že ten spis nečítal, že si už na mnohé tie veci nepamätá. Vy ste ale povedali v rozhovore so mnou pred mesiacom, že Mikuláš Dzurinda je na to pripravený odpovedať, že bude vysvetľovať. Toto ale nevyzerá, že je nejaký ochotný vysvetľovať. Keď vie, že sa o to budú pýtať, prečo teda nemá naštudovaný spis a do detailov nevysvetľuje, ako to bolo?
Ja určite nemám ambíciu akoby v tejto chvíli, že vysvetľovať, prečo Mikuláš Dzurinda reaguje tak, ako...
Skôr, či vás to nesklamalo, je tá moja otázka.
Pozrite sa... Mikuláš Dzurinda je dvojnásobný premiér, skúsený politik, čiže rešpektujem to, že reaguje na tie otázky, ktoré sa týkajú Gorily, tak ako reaguje. Ja som sa vyjadril opakovane. Rozumiem tomu, že to spájajú s druhou Dzurindovou vládou, napriek tomu, že tú kolu na Vazovú chodil piť Robert Fico na otázku, ktorú dostávam, že NAKA otvorila vyšetrovanie Gorily. Odpovedám tak, že môj celý aj predpolitický, aj politický život je absolútne antikorupčný, čiže ja sa tomu teším, že to NAKA otvorila. Ak to konečne bude niekto schopný dovyšetrovať, zadefinovať, kto porušil zákon, postaviť ich pred súd a súd, keď uzná, že sú vinní, aj odsúdiť. Ja budem naozaj že len rád v tejto chvíli. Čiže ja nebudem teraz za Mikuláša Dzurindu ani vysvetľovať Gorilu, ani hodnotiť to, akým spôsobom reaguje on.
Vy by ste ale takýmto spôsobom reagovali? Nečítal som spis, je to už pár rokov dozadu, ja si na to nespomínam.
No, ja som nebol premiér, ja som si prečítal povedzme, že knižku Toma Nicholsona. Hej, časť tých odposluchov už či vzniklo legálne alebo nelegálne, či boli úplné alebo neúplné, som si vypočul. To, čo sa, opakujem, že na jednej strane tie Dzurindové vlády urobili že zásadné reformné kroky, urobili aj mnohé kroky v zlepšovaní toho systémového antikorupčného prostredia. Áno, nepodarilo sa im akobyže zabrániť takejto vysokej miere prepojenia povedzme tej oligarchie s tým politickým prostredím. Na druhej strane, už za Dzurindovej vlády druhej, napokon však šéf SIS-ky bol pán Pitner, keď sa mali diať tie odposluchy a podobne. Čiže a dnes sme navyše o 15 rokov ďalej. To znamená, že dnes je to prostredie naozaj také, že netvrdím, že sa podobné veci diať nemôžu. To vám nevie garantovať samozrejme nikto, ale v tejto chvíli je vysoká šanca, že ak sa budú diať, tak budú v reálnom čase odhalené a potrestané.
Neskôr ide o tom.
Sorry, ak môžem ešte jednu vetu dopovedať.
Povedzte.
A to, prečo vlastne my toto robíme, je, aby sa to po tých následujúcich voľbách nezmenilo. Aby sa nevrátil Robert Fico, nezavrel zase ústa a nezviazal ruky vyšetrovateľom, prokurátorom, čiže to mňa na tom zaujíma.
To, ako na to reaguje Mikuláš Dzurinda, je teraz už spájané s Modrou koalíciou, ktoré ste predsedom. Preto sa na to pýtam, či by nebolo lepšie pre stranu, aby sa toto celé vysvetlilo, aby Mikuláš Dzurinda vedel odpovedať na konkrétne otázky, ktoré mu novinári položia. Lebo ono je to taká vlna, teraz sa na to budeme pýtať, ono to zase tak trochu vyprchá. Teraz sa teda vrátil do politiky, mal by na tie otázky odpovedať, nie?
Ja rešpektujem, že na ne odpoveda tak, ako odpoveda. A dokonca aj chápem, že sa naozaj nechce dať vtlačiť do roli, že teraz ako budeme riešiť nejaký súd, že toto je v úvodzovkách otázka, obvinenie, odpovedaj, pokiaľ nemá tie detailné odpovede. Opakujem, považujem ho za skúseného politika. Takže
nemá ich, lebo si to nenaštudoval.
Nebudem hodnotiť, rešpektujem, že sa k tomu postavil takto. A či tie odpovede budú dostatočné pre ľudí, u ktorých sa chceme uchádzať o hlas, na konci dňa rozhodnú tí ľudia v tých voľbách.
Áno, tak uvidíme, ako to dopadne. Poďme ešte k Petrovi Pellegrinimu a teda k jeho strane Hlas. Vy ste v jednom rozhovore povedali, že si myslíte, že tieto voľby vyhrá Robert Fico. Nemám tú citáciu, ale takto by som vás parafrázovala. Stále si to teda myslíte, že to nebude Peter Pellegrini?
Stále si to myslím. Mám na to 2 alebo 3 dôvody. Jednak vidíme, koľko ľudí sa pomerne bez vlastných stranických peňazí podarilo Smeru zmobilizovať a dostať k referendu. Netvrdím, že sú to všetko voliči Smeru. Vidím, že pán Fico je namotivovaný, majú zdroje viesť masívnu kampaň a hlavný cieľ tej kampane Roberta Fica podľa mňa bude práve Peter Pellegrini, pretože ten prekryv potenciálnych voličov Smeru a Hlasu je stále vysoký a Smer má stále veľký voličský potenciál práve u momentálnych priaznivcov Hlasu. A Peter Pellegrini sa v tejto chvíli, keď sa začne kampaň, sa dostane do situácie, v ktorej ešte nebolo. Peter Pellegrini, jeho úloha v politike je, že byť. Hej? On má aj tie percentá, pretože je v politike, ale zatiaľ nevieme, čo si myslí, aké má postoje, nejaké zásadné. Je to človek, ktorý prvýkrát vlastne bude musieť absolvovať tú kampaň. A ja si myslím, že... Lebo dnes sa bavíme o tom, že keď zoberie Fico 2-3 súčasné percentá Hlasu, tak ho preskočí, že toto Robert Fico je schopný dokázať.
Ja som sa vás chcela opýtať, teda, aký máte postoj k Hlasu Petra Pellegriniho, ale tá odpoveď je, že neviete?
Takto. Postoj k Hlasu Petra Pellegriniho bude závisieť od toho, kto bude chcieť byť Peter Pellegrini a Hlas. Ja vnímam to, že pre Petra Pellegriniho je politika asi že celý život a mám pocit, že v nej chce dožiť. Hej? A musí sa on rozhodnúť, že či chce dožiť ako Smer 2, alebo chce dožiť ako demokratický európsky politik, akokoľvek to dneska v spojitosti s Petrom Pellegrinim a s ľuďmi niektorými v Hlase môže znieť. A to bude podľa mňa závisieť aj od toho, ako dopadnú tie voľby, aká bude pozícia Hlasu.
Poďme ešte, pán predseda, k jednej téme. Včera teda samosprávy protestovali tým, že na pol hodinu alebo teda na nejaký čas vypli osvetlenie niekedy v celých mestách a dedinách niekedy len nejakú časť. Takto sa teda snažili protestovať, že im vláda nepomáha v tejto ťažkej situácii. Je to skutočne tak, že samosprávy sú pred otázkou, že nevedia, čo bude zajtra?
No samozrejme. Už som to spomínal, ja som rád, že dnes nie som primátor a nemusím riešiť to, ako zabezpečiť poskytovanie toho rozsahu a tej kvality služieb, na ktoré boli ľudia zvyknutí, pretože tie samosprávy jednoducho nemajú peniaze. Všetky tie atomovky, daňové bonusy. Ja som rád, že ľudia majú viac peniazy, však ako pravicový politik. Som rád, že ľudia zostane viac peniazy v peňaženke, o ktorých si rozhodnú sami, len to sa to nemôže robiť spôsobom, akým to urobil Igor Matovič, že rozdáva miliardy na úkor rozpočtov samospráv bez nejakých kompenzácií. A naozaj, že malé obce tie budú mať že fatálny problém. Mestá možno tento rok prežijú, pretože prejedia rezervné fondy, to, čo si vlastne odkladali na investície, tak teraz prejedia na bežnú prevádzku, ale od budúceho roku, ak sa nič nezmení, tak sa dostanú naozaj aj mestá do existenčných problémov, respektíve budú musieť obmedzovať rozsah služieb, to znamená, budú musieť zatvárať škôlky, budú menej kosiť, budú menej svietiť, budú sa menej starať povedzme o vlastný majetok, o cesty, budú menej odhrňať sneh a tak ďalej. Čiže ak sa nič nezmení na financovaní samospráv a na kompenzáciách toho, čo im Igor Matovič zobral na svoje atomovky, tak tie samosprávy čakajú veľmi ťažké roky.
My tu máme ale zákonné povinnosti pre samosprávy, keď ste napríklad spomenuli tie škôlky, napríklad to, aké deti majú príjmať do škôlky, to sa teda tiež ten vek sa posúva, to sa mení. Bude tento rok teda kritický? Mám to chápať tak? Lebo my nevieme, ako to dnes dopadne. Ono je úplne možné, že od februára budeme mať úradnickú vládu, alebo sa to ešte nejakým spôsobom pomení. Máme vládu, ktorá nemá dôveru, máme povereného premiéra. Potom prídu voľby, bude sa skladať nová vláda, čiže aké to vlastne robuje pre samosprávy? Či je tu vôbec priestor príjmať niečo, aby to tým samosprávam pomohlo.
Preto hovorím, že tento rok ešte nejako s odretými ušami väčšina napríklad miest akoby prežije, ale fatálny môže byť ten nasledujúci rok, pretože to nie, že niekto v decembri začne riešiť, ako mi tie rozpočty alebo samosprávy musia zostavovať. Viete, a namiesto pomoci ešte teraz tu máme zase návrh, že aby boli povinné škôlky už od septembra aj pre trojročné deti. Ja som za to. Hej, prvé, čo bolo, keď som bol primátor, do roka sme vlastne rozšírili kapacity škôlok, tak aby všetky deti na 3 roky mali to miesto. No ale vy nemôžete dať tým mestám, obciam povinnosť bez financovania, navyše v čase, ktorý nie sú schopní zvládnuť. A keď sa bavíme o tých zákonných povinnostiach, viete, že my napríklad, alebo tie obce, mesta zo zákona riešili prenesenie výkonu štátnej správy, ktorí z ústavy nemôžu dofinancovať, no ale musia, lebo ten štát ani na to nedáva peniaze dostatočné. A teraz u nás to bolo tak, že mohol som zavrieť stavebný úrad v marci, lebo došli štátne peniaze, alebo to platiť z vlastných, aby ľudia mali dostatočné služby. Čiže a to je jedna z vecí, ktorú chceme riešiť, aj budeme snažíme riešiť v tom programe, že zásadná rekonštrukcia štátu, pretože takto široký a nefunkčný štát Slovensko nebude schopné financovať, pokiaľ sa tu nemá zrútiť do seba.
Čiže bez reformy financovania samospráv sa vlastne ďalší rok nepohneme? Chápem to správne?
No, nebude schopné fungovať Slovensko takto, že máme pomerne rozbujnelý štát, ktorý ale nefunguje, a tí, ktorí sú kostrou toho štátu, a dokázali sme to pri pandémii, dokázali sme to pri utečeneckej vlne z Ukrajiny, tak keď sa akoby že rozsype aj táto základná kostra, tak len potom uvidíme, ako vyzerá nefunkčný štát.
Vy máte odpoveď na to, ako je to možné, lebo v parlamente často sedia primátori a starostovia. A potom na druhej strane počúvame od starostov a primátorov, že majú od štátu toho na pleciach stále viac a viac za tie isté alebo menšie peniaze, že inflácia samozrejme na nich veľmi dolieha. Čiže ako je možné, že keď tam tých zástupcov máme, tak sa to v tom parlamente nevyrieši?
Ja som išiel do veľkej politiky ako primátor práve preto, že som chcel zlepšiť systémové podmienky fungovania samospráv, lebo som videl, že sme naozaj schopní pre tých ľudí urobiť veľa. A toto je moje najväčšie sklamanie z týchto 3 rokov v politike, že napriek tomu, že v tom parlamente bolo 14 primátorov a väčšina z nás po týchto voľbách skončila, čo je tiež akoby naša vizitka, tak prechádzajú zákony, ktoré tým samosprávam škodia, pretože na konci dňa je ten politický kabát bližší ako tá primátorská košila, keď sa pozerám, ako kolegovia rozhodujú. Aj dneska tam máme také zásadné zmeny zákona o obecnom zriadení, ktoré poškodzujú fungovanie obcí, ktoré predkladajú častokrát ľudia priamo zo samospráv, ktorí sedia v tom parlamente. Ja tomu nerozumiem, ale jednoducho naozaj, že tá rekonštrukcia štátu sa musí stať jednou z kľúčových tém premiérskej strany, ak to Slovensko nemá dopadnúť zle.
Tak uvidíme, ako to bude. Budeme to samozrejme sledovať aj dnešné hlasovanie o 5. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda Modrej koalície Miroslav Kolár.
Ďakujem, pekný deň.